вами Радио Свобода, для микрофона у Пражской студии Юрась Бушляков. На протягу этой годины коллекция Свободы, выбранные передачи одного тыдня. Сегодня у коллекции Свободы белорусская замежжа, оповед про студентскую летнюю працу на будоулях у США и Франции, белорусская Атлантида без барьеров, размова про то, как тоталитарная держава у пару СССР контролявала семью, у подорожжах Свободы оповед Татьяны Сапач про вёску Мялешковичи Мазырского района. А починае нашу коллекцию экспертиза Свободы. Ее удельники говорят про мову, правопис и новый белорусский закон, який обовязывая с 1 вересня 2010 года у всех корыстальников письмовой белорусской мовы у Республики Беларусь притримливаться законодавча затвердженного правописного стандарту. Установчее можно отзначить у тех новациях, які уводить новая редакция официального правопису. Те будет публично уживаться классичный правописный стандарт белорусской мовы после 1 вересня 2010 года. Про это у экспертизе Свободы говорит политик и перекладчик Лявон Борщевский и шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Дынько. Веде передачу Виталь Цыганков.
На вашу думку, ці можна вести гаворку про некое спрашение и упорядкование белорусского правопису, маючи на увазе вот ту редакцию закону, затвердженную депутатом и подписанную Александром Лукашенко? Ці могли бы вы нечто рациональное отзначить с тих новаций, які уводить эта новая редакция официального правопису? И вогуле, насколько, по-вашему, необходимо, треба было ці не треба принятие такого закону? Лявон Баршевский, калі ласка.
Все это питание треба рациональности, нерациональности разглядать в широком контексте. Кем робится, для чего робится. Зараз ситуация такая, что коло носьбитов живой белорусской мовы объективно звужается за кошт зменшения тех реальных носьбитов вязковцев. Яны просто состарели и вымирают. Новое коло не так худко поширается из-за того, что есть такая державная политика. И в этой ситуации задается питание, чи поширить коло носьбитов мовы и людей, которые прихильно ставятся до белорусской мовы, любые такие нововведения. Я однозначно даю отказ, что не поширить, только унесе проблему и задавание себе лишних питаний. Коли абстраговаться от этого всего, конечно, особные нормы там полепшают ситуацию, как писать 9-й, про зъятие 10-й. 17-й. Еще там шерох нормов у замежных словах правопису. Але покинуты поза увагой больше стотные речи, как передача йота помеж двумя голосными, потому что белорусы завсёды вымовляют президиум, то и треба было писать президиум и так далее, и так далее. Сыходячи с этого сказать, что все змены у лепший бок, я б так само не сказал.
Дякую, гэта была ацэнка Лявона Баршэвскага. Андрэй Дынько, вам фактычна тое ж самае пытанне, як вы ацэніце стратэгічна неабходнасць і непатрэбнасць прыняцця такога закону, ну і калі можна больш прыватна некаторыя асаблівасці, якія былі прыняты ў тым законе.
Змены, якія на закон уносяць, яны незначныя. Гэтых зменаў немнога. Ёсць пазітыўныя змены, напрыклад, тое, што будзе уніфікаванае напісанне ўніскладовага. Галоўнае ў гэтым законе не лінгвістычны ягоны момант, а палітычны. Менавіта пра палітычны момант трэба гаварыць. Я гляджу на гэты закон як практык. Наша Ніва, Архэ, наша кола, гэта апошняе ў Беларусі выдавецтва, якое трывала, цвёрда трымалася класічнага правапісу. Мы апошнія адзіныя на зямлі Беларусі. Менавіта супраць нас гэты закон скіраваны. Гэта ж застаецца неясным, што рабіць выдавецтва пасля ўступлення гэтага закона ў сілу. Як і задумвалі ініцыятары прыняцця гэтага закона, ён уносіць раскол у кола карыстальнікаў беларускай мовы. Адны лічаць, што трэба трымацца класічнага правапісу нават цаною пераходу выданняў падпольля, другія бачаць у прыняцці гэтага закону магчымасць хай кепскага кампрамісу, але кампрамісу пераходу ціх на адзіны правапіс. Ясности нема. Что меня зачапило, это то, что провокаторы, которые усім нам вядомы, они зараз активно імкнуцца гэтую тему акцентовать, зачапить, спровоковать еще большие поделы. И это ясно показывает на то, что нам этих поделов треба уникать. Моя пропанова просто игноровать покуль правописное пытание, не звертать уваги, кто яким правописом пише, а власно протягивать ту самую линию, якой трымаліся наши выдания апошние 10 годов. Карыстальнікі аднаго правапісу лёгка чытаюць другім правапісам і наадварот. І калі сёння людзі чытаюць, напрыклад, сайт нашай Нівы, дзе друкуюцца матэрыялы рознымі правапісамі, ці часопіс Архэй, дзе тое самае ад пачатку было, друкуюцца матэрыялы рознымі правапісамі, то ніхто ніякага дыскамфорту не мае.
Дякую, Андрей. Тым не менш, гэта дыскусія тых людзей, якім неабыякавы статус беларускай мовы. Дыскусія выклікана яшчэ намерам прыняць гэты закон аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі. Яна працягвалася некалькі месяцаў, і бадай найбольш горача і зацята абмяркоўвалася такое пытанне: ці варта імкнуцца да уніфікацыі розных правапісаў беларускай мовы, ці вось, як зараз сказаў Андрей Дунько, пакінуць усё як ёсць. Але выглядае, што новы закон сапраўды не дае магчымасці пакінуць усё як ёсць. Левон Баршэвскі, як вы ставіцеся да гэтага пытання уніфікаваць розныя правапісы? Ці павінны жыць па-ранейшаму два правапісы беларускай мовы?
Сённяшняя сітуацыя, я адназначна падтрымліваю Андрэя Дынько. Гэтага рабіць не трэба, трэба пакідаць так, як ёсць, бо напраўду у незалежным грамадстве гэта праблема не выклікае, якой рэальна карыстаецца беларускай мовай. Тут трэба яшчэ мець на ўвазе адзін чыннік, што вот эта так званая школьная рэформа фатальна б'е па пісьменнасці людзей. Фактычна ў старэйшых класах па тыповым вучэбным плане пакідаецца адна гадзіна беларускай мовы і адна гадзіна беларускай літаратуры на тыдзень. Гэта, ну, фактычна забойства. Гэта значыць, што пісьменнасць і так не вельмі высокая, знізіцца ў некалькі разоў, а яшчэ гэта, так сказаць, рэформа арфаграфіі. І таму ўсё гэта зроблена без уліку, ўсё гэта зроблена гвалтам, я б сказаў, топорна, і гэта ўсё ідзе скіравана на знішчэнне беларускай мовы, у якім бы правапісным варыянце ёй не карысталіся. Таму я адназначна за тое, што трэба пакідаць статус-кво. І, канешне, Тараскевіца не загіне по-любому, бо яна не загінула нават у савецкія часы, яе выкарыстоўвалі эмігранты, выкарыстоўвалі даволі актыўна, і яна перажыла. Тыя часы перажыве яна і гэтыя.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. Палітык і перакладчык Лявон Баршэўскі і шэф-рэдактар нашай Нівы Андрэй Дынько гавораць пра беларускую мову і беларускі правапіс. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Нагадаю нашым слухачам, што паводле прынятага закона з верасня 2010 году пры выкарыстанні пісьмовай беларускай мовы трэба будзе прытрымлівацца зацверджаных правілаў. Іншымі словамі, за адступленне прадугледжваецца нейкая адказнасць, але пакуль не сказана якая. Андрэй Дынько пра гэта ўжо гаварыў, што пакуль пытанне не вырашанае, што рабіць таму ж выдавецтву і рэдакцыі нашай Нівы. Андрэй, вы можаце зараз падказаць, якое ўсё-ткі рашэнне будзе прынята вось тымі рэдакцыямі, тымі выдавецтвамі, якія пакуль трымаюцца класічнага правапісу беларускай мовы?
Ідзе актыўнае абмеркаванне. З'явіліся артыкулы Пётра Рудкоўскага, Сергія Дубаўца, Дмітра Салкі на гэтую тэму. Рашэнне трэба будзе прымаць па сітуацыі. Ненавіжу дактрынёрства ў такіх пытаннях. Мне здаецца, што гэта дактрынёрства, якое было ўласцівае частцы беларускага нацыянальнага руху пасля савецкі час, яно нарабіла многа шкоды. Трэба падыходзіць да гэтага пытання без дактрынёрства. Трэба ісці ад практыкі. Што да чытачоў, то я хачу сказаць: хочаце свабоды правапісу, дабівайцеся палітычных пераменаў. Стала відавочна, што як і ў пытанні выжывання беларускай культуры, так і пытанне правапісу, гэтае драбнейшае пытанне, гэта пытанне палітычнае. Гэта раз. Другая рэч, гэта практыка. Мяне вельмі ўразіў апошні артыкул Пятра Рудкоўскага ў часопісе Архэ. Пётр Рудкоўскі год таму, калі распачалася гэтая дыскусія, выступіў з гарачым артыкулам, заклікам трымацца класічнага правапісу любым коштам. Після написання того артикулу він пішов працювати викладчиком Європейського гуманітарного університету. Попрацював год і пише, що побачив, що на практиці вживати класичний правопис немагчыма. Это выклікае блытаніну студэнтаў. Пры цяперашнім узроўні адукацыі і асветы ў Беларусі гэта нерэальна. І вось гэты артыкул пасля свайго году працы, пасля таго, як ён перайшоў са стану такога вольнага інтэлектуала ў стан практычнага інтэлектуала, ён вырашыў заклікаць, заплюшчыць вочы на цяжкія моманты і пагадзіцца на один правопис. Артикул Петра Рудковского можно прочитать в часописи «Архея» и на сайте нашей Нивы. Это важное меркование, с которым треба ознайомиться.
Саправды, что часом возникает такая довольно болючая, довольно горькая дилемма, альбо заставаться старашкевицей, але при этом гублять шмат чего и в сенсе своих читачов, слухачов, и в сенсе официального просто некого статуса, альбо заставаться с наркомовкой, але при этом заставаться с белорусской мовой. Лявон, як вы лічыце, ці стоит такая дилемма?
Я так само думаю, что питание неоднозначное и непростое. Я думаю, что треба домагаться, как в 2010 году у нас были политические перемены, и тогда, саправды, это питание выйдет с политической плоскостью практично. Это, саправды, один из шлях выход из этого тупика. Думаю, однако, что покуль есть легальная махчимость, треба пропагандувати класичний правопис, бо це справді наша спадщина, від якої відмовлятися ми не можемо.
Не від м'яких знаків залежить лёс білоруської мови. Але з іншого боку, від заховання культурних традицій так само залежить лёс культури. У питанні правопису тут від незалежного громадства, від кожного носителя білоруської мови потребується мудрість і стриманість. Мы мусим робить так, как объем культурной продукции на белорусской мове был як мага больше, а махчимости для распаўсюду этой культурной продукции были як мага ширейшие. Это суперзадача. Усё остальное можем прикладать у залежности от этих задач.
Проблемы мовы и правопису экспертизе свободы обмерковывали политик и перекладчик Лявон Барщевский и шеф-редактор нашей Нивы Андрей Дынько. Вел передачу Виталь Цыганков.
Звонки на свободу.
Прощения вам не будет за ваше предательство.
Куды нам идти, белоруса?
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните Уменску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы слушаете коллекцию «Свободы». Выбранные передачи одного тыдня. Хвилинов про 12, у нас белорусская замежжа, оповед про студентскую летнюю працу на будовлях у США и Франции. А зараз подороже свободы. Татьяна Сапач побывала на Мазырщине у вёсцы Мялешковичи.
Калісьці гэткая жаночая сустрэча называлася б пэўна вячоркамі або якімі папрадухамі. Гэта калі б і гаварылі, і бясконцую сваю бабскую работу рабілі заадно. Але ў Мялешковічах даўно не прадуцца, да і лета на двары. Нарэшце, як для вячорак, дык яшчэ далёка не вечар. Таму назавем гэтую сустрэчу па-цяперашняму модна «Дамскі клуб у Махновіцкім завулку». Дамы трох сябровак, Жэні, Каці ды Соні, стаяць у завулку побач. А каб сабрацца разам, у сябровак сёння ёсць немалая нагода. Жэнька прыехала.
Ну, я чувствую іх вот душою, і мир вот этот... Мне это очень дорого все. И те же деревья, и те же буслы, гнездо бусы, но вот нету, и мне жалко, что его нету. Оно мне сюда тянет, вот меня сюда как магнитом тянет. Даже летаю я тут, вот пообщалась со своими ровесниками, и совсем у меня на душе. подъем такой, что, кажется, б горы свернула.
У Мялешковичах ее по-ранейшему помнят и воспринимают как Женьку. Одну из восьми дробных хвядуренных деток. Женька училась добра, школу скончила с медалем, а тогда подалась в столицу. И было это 50 годов тому. Тогда и засталася Женька у Менску. Стала зваться Евгенией Калиниковной. Разные отказные посады займала. На пенсию вышла из министерства. Кожное лето Женя, Катя да Соня чакають Євгенію Калініковну на короткую побылку. Яна приїжджає доглядзець могилки, надихаться тутейшим паветрам і побачить давніх сяброў. А ўжо ж аби сустрэліся, гавораць, не нагавораться, успамінаюць, не науспамінаюцца.
Мы остались без отца и мамы, без мужа, и дом сгорел, в землянке жили. Но никогда мама не плакала. Может, где-то я и плакала, сам на сам, если оставалась. Но при нас никогда. У нас всегда собирались соседи, тетка Палая и Маланья, и Параска, и Ганна. И тут лучинка такая была, а внизу стоял такой чан с водой, чтобы это угольки, когда падает. И вокруг сидели все наши соседи. Кто прял, кто вязал, кто ткал, даже вот ткацкий станок стоял. И всегда пели песни у нас. Мама очень любила песню «Посею ухрочки».
У водрозненье от приезжей гости, якая за солодой порыная у сгадках про колишние и, як звычайно, лепшие часы, я ей вязковые собруки говорят про то, чем живут тут и теперь. Вот еще одна я Женя.
А летом попоровся на городе у лес. По ягоды, по грибцы.
Але на этой нарыхтовке, сдается, то это добрая копейка? Выгодно?
Не, ну не, сколько ж там ягод нема, по 4 тысячи, то было по 3500, по 4. Пойдешь там, наберешь 7 кило, сколько ж там, а день ходишь.
Тут неделя грошей.
О, Боже, мой грошей там. Але раз хочешь горова, так идешь. Кто не хочет, то и не ходит.
Я дзивлюся со значения, якое жанчына укладае у слова «гаравать». Ейному выходит, что жить и горовать – это одно и то же.
Ну, горовать, так я тоже не горую, я тоже живу. А кто не горует, то и не мая. Коротко и ясно. А надо горовать, надо работать. Пошел поработал, пошел отдохнуть, телевизора поглядел.
Пагараваўшы ў волю на гародзе, ў полі ды ў лесе на ягадах, любяць вясковыя жанчынкі паглядзець на сапраўднае жыццё.
Телевізор сейчас паказвае.
А што вы любіце глядзець па тэлевізары?
Кіно харошае. Дочь садоўніка сильно харошае кіно. Тоже.
А про что там?
Про любовь.
Про жизнь.
Про жизнь, все про жизнь.
Про любовь, про жизнь.
Про молодую все жизнь. И это в самом деле правда. То одного полюбить, а другие красивейшие, другие лучше и подойдет, а тогда того кине, внук я тому назад иди. Так же было, так оно и есть.
Значит, правду показывают в фильмах?
Правду, чистую правду показывают, это в самом деле.
И она ведая, что говорит. Я ее уластное житцё крутчей за якую сериальную придумку. Лечи с подвянца сбегла, каб за нелюбого не исти. А после с любым дежаданным веком мучилася, и битая была, и с хаты гнаная, и ображанная опушними словами.
Без Бога ни за порога, никуда. І за порог не уйдеш. Я то ще кажу на його, калі мати гні, я кажу, гні. Бог до неї чує, що ти на мене кажеш.
А він на вас каже?
На мене, а на кого ж?
Між тим, розважлива Катя со своїм гарячим Іваном прожила 50 годів. У минулом годі справили їхні дорослі діти, тату і мамі, золотое весілля. А і перше своє весілля Катя помнить.
А чому ж не помню? І ёлку робили, і вінка надявали, і все було так, як і було. І свічки ж сукали тіє годи. Да дві зносили, чи я уше, чи я ніже.
Ну і як ваші свічки знеслися? Хто вишей?
Хто? Я вже і забулася, хто вишей був. Але я побіділа. Я побіділа за тим, що я його зарплату беру у свої руки.
А як так вийшло?
Ну як так вийшло? Не даші зарплати, я тебе їсти не звору, я тебе сорочки не помую, я тебе того і того не зроблю. Означала жизнь, треба, щоб гроші були у жінки. Сам знаєш, куди повернеш, куди привернути треба, і треба копше побуліє не трошки. Щоб не було, щоб без грошей не бути. От так треба жити, уміти.
Ось я одна мудрость життєва, жіноча.
Ага, да, жіноча. І він же може... то загубить нап'ється, то укинуть, то хто откраде, то хто. А я ж як притисну, то мене ж ніхто ж не візьме. От так.
Такі секрети сімейного ладу ведає спокійна і впевнена Катя. А що ж ви думали, дамський клуб – це вам не так собі? Тут кожна життєва мудрість відпокутована, справжня.
Є у мене Лена, моя подруга, вона пішла у Мурманськ, жила, прожила 40 років, потім повернулася. Красива дівка. І вона похожа, знаєте, на яку артистку? Доронина. Что опустила без тебя земля, и она испевает так хорош.
Низенькая и гладкая Соня любит пригожая вокруг себе. Ведя у светлицу, а там вышиванные ручники, обрусы, постилки, або помережку, сколько кажучи, простилки. А замест вышивать, кажуть, нашивать.
Вот люблю нашивать.
Что? А где нитки берутся?
Хустки такие вот купляю, хотя я вам покажу. Ой, вот такие вот.
Нитки вытягиваются с хусток?
Хусток, вот, да, да. И розовые всякие. О, погляди.
Это на подушку?
На подушке, вот, о.
До войны у Мелешковичах была школа, была больница и был храм. Немцы спалили вёску, и школу, и больницу, и церкву. Была за что люди уратовались, а як вернулись, отбудовались наново. Спочатку будовали хаты, после и школу, и больницу. Замест храму стоит у Мелешковичах на скрыжаванне абракальный крыш.
Нема церкви, что сробишь? Ай, нема. А Богу молюся, и есть у меня, и свечки дома поставлю празднику, недельку, это я молюся Богу.
Послушайте, а мне рассказывали, что Мелешковичи до войны было таким еврейским местечком. А где же нам все поделиться?
Их же сильно немцы били, не любили. Так они после войны уже у нас не жили у Мелешковичах. Ну, я с 35-го года, ну вот знаешь, что был председателем у нас Нохимдек, как Октябрьск, так он уже сбере людей и не давал, чтобы робили дело, тогда сильно Ленин уважали, де його житті завіти, вполняли Октябрьська, 1 май, де кинувся йде до налювалі со знам'яна, почти що перед самою війною.
А тут говорить, отсюль з Мелешковичу родом гетеї Фінберги.
Это так кажуть, от я ще після війни доробила вертель молот, і там був начальник цеха Фінберг. Так я то моєго син той Фінгер вже по телевізору хор веде. Мото того Фінберга вже син.
Одно за другое, другое за третє. Сукається неровная нитка жаночей розмови. Успоминаються бруки, як одразу по війні ходили малими у Мазир вироблять документи замість страчених, спалених. Адмисловая комиссия визначала узрост навука на наружний вид.
Звісно, комиссия сидела так, як от тепер жури сидять. А мать сказала, що вона з 36-го року, і написали мені з 36-го року.
І ще розважаються бровки, що доля буває цяжкою, не тільки у кабетов.
Сину не повезло, матка моя, його жонка померла хутко, да двоє діток осталося, а він узяв нікуди дві дівочки. Да, а я то є та захворіла теж, що ти відкай, да її зробили. Операцію, де не заростає рана, де все й горе, й горе, й горе, й горе.
А слідом знову йдуть згадки про авторитет мацярок, які, не дочекавшися з війни мужиков, терпливо жили, подымали дітей на ноги. До гэтага часу у Мелешковичах діти називають маці на «ви», і нікого гэта не дзівіць.
Мама ніколи нас не ругала, саме сругательське слово, а боль твоєї матері.
Боль твоєї матері?
Боль твоєї матері. А боль твоєї матері, от якщо розозліться. І більше нічого. Она не говорила.
Уявите себе, что вас попрокают жаданием зарабить болюча самому близкому, самому любому вашему человеку. О, зусім не бескрыдный гэты мелешковский попрок, боль твоей мати. Тем часом подкрадается шарая година, и дамский клуб у Махновицким заволку сам собою перетворается у традиционной вечерки. Стихаются размовы, затягивается песня.
Пасеёрочки.
Пяе Женька, якая з'ехала адсюль з Мялешковича 50 гадоў таму. Слухаюць, склаўшы на падалах змораныя, пакручаныя работай рукі, жанчыны-сябрукі, якія ніколі нікуды з Мялешковича не з'язджалі. Сёння яны ўсе адное. А заўтра? А заўтра неяк жа будзе. Не бывае так, каб ніяк не было.
Вот си. дробною сльозою.
Подорожжа свободи. Тетяна Сапач побувала у Мелешковичах на Мазырщині.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий водгук на вина и питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
У эфира коллекция свободы. Выбранные передачи одного тыдня. Далее у нас белорусская замежа. Тема гэтага выпуску беларускага замежжа – студэнцкая летняя праца на будоўлях у ЗША і Францыі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Тетяна Поклад.
Удзельнікі гэтай перадачы – беларускія студэнты, якія вучацца ў Еўропе, распавядаюць пра свой досвід летняй працы на будоўлі ў Францыі і ЗША.
Зараз я займаюся по-французску называется «Грозевр». Это первая стадия будовництва, то, что будуется. У нас, короче, коробка. Вот зараз мы, как говорится, поднимаем стены. Это перекладаю слово с французского. Поднимать стены. Поднимаем будинок весь.
І гэта будзе чатырохпавярховы жылы дом у французскім горадзе Ліль, які пачаў будавацца напрыканцы сакавіка і мае быць цалкам завершаны да канца верасня. Павел Хівук вывучае ў Францыі грамадзянскае будаўніцтва. Будоўля для яго і як навучальная практыка, і як летняя часовая праца справа добра знаёмая. Зрэшты, досыць добра знаёмая будаўнічая праца цяпер і гуманітарыю Сержуку Гаўрыленку, які атрымлівае другую адукацыю ў Літве і працаваў з сябрамі на розных будоўлях ЗША ў часе летніх вакацыяў.
Дыма адтуль вярнуліся прафесійнымі малярамі і тынкоўшчыкамі. Ну і ведаеце, калі тэмпература навокал плюс 45 мінімум, там вялікай рамантыкай не запасешся. Ну, аднак бываюць прыгожыя штукі. Рамантыка, ведаеце, вялікая, гэта калі, ну як, думаеш, што тваімі намаганнямі, што называецца, паўстаюць новыя будынкі, там усе астатнія. Гэта безумоўна ўсё так, і гэта безумоўна жарт. Ведаеце, самая вялікая рамантыка для нас была ў тым, глядзець, як гэта рызонскае сонца раніцай устае з-за гор. Гэта была самая вялікая рамантыка.
Сержук ездзіў на летнюю будаўнічую працу ў ЗША летась. Перачытываю допісы яго сяброў у тым жа жывым журнале пра той досвед. Ну, вось да прыкладу. Пра працу казаць можна шмат, але сіл зусім няма. Гэтак я анідзе і аніколі раней не ўкалываў. Ад стомы круцілася галава і ўвесь час цягнула на ваніты. У нейкі момант я паспеў пашкадаваць, што наагул прыехаў у ЗША. Усё цела баліць, наступаў на цвікі разоў 20, не наступаць на іх немагчыма, і нават тоўстая падэшва ані кропелькі не ратуе. Абгарэў на сонцы, тут смажыць гэтак, што пот льецца струмянямі, а далоні апякае аб дах нават у пальчатках. Затое хлопцы харошыя. Сержук блогаў не пісаў, а распавесці пра свой досвед пагадзіўся. Пытаюся ў Сержука адразу, як па выніку ці не пашкадавалі, што паехалі?
Не. Не, абсолютно. Потому что, ну, ехал я туда не заработать гроши. Как бы нормально заработать в Америке, треба провести там как минимум 5 годов.
Вот, а вы были куда?
Я был 3 месяца практически. Вот. Тому я хиба что только дякуючи этой поездке, я объездил всю Америку абсолютно. От одного океана до другого и с полночи на полдень. Меня цікавила именно такая возможность подороже, больше за все.
Ну, а цікаво, як гэта магчыма было спалучаць накіраванне ў канкрэтную кампанію на працу на будоўлю і падарожжы па ўсёй краіне?
Так вот атрымалася, што першае падарожжа з усходу на захад было крыху вымушаным. Далей ўсё толькі ўласнае жаданне, што называецца. Па маім уласным жаданні я ад'ехаў практычна ўсю краіну. Я так думаю, што проста гэта такі шанец, прынамсі, пабачыць іншы бок зямлі. Так бывае, што гэта раз на жыцці выдаецца. Хацеў просто за невеликий термин побачить мага больше. Ну і не пошкодував, абсолютно не пошкодував. Наоборот, усім раю, хто ще може.
Так ось саме перше подорожжя було вимушеним, по досить розповсюдженій причині. Після приїзду на місце праці усе виглядало інакше, ніж у домові.
Тут штукенция была насамрэч у тым, что я ехал туды не дикуном таким, я ехал по домовленности. Разом со мной ехал еще один белорусский студент наш и 35 человек литовских студентов. Справа была такая, что на этой мыльной фабрице мы сутыкнулися с абсолютным порушением права человека, якое, как после оказалось, у всех белорусов просто не покидало, что называется, обаяковыми. Потому что там до нас працавали еще 53 человек из Беларуси. Ни один из них не докончил термин. Акрамя нас, яшчэ белымі на гэтай фабрыцы былі тры назіральнікі такія. Ну, то бок тры кіраўнікі, астатнія ўсе былі выхадцы з Пуэрта-Рыка, прычым гэта былі ўцікачы і, натуральна, нелегалы ў Амерыцы. Яны працавалі за абсалютна мізэрную суму, і яны былі пры гэтым вельмі задаволены сваім жыццём. Кіраўнікі гэтай фабрыкі здзекваліся з іх як толькі маглі. Ну, і натуральна, што мы паспрабавалі, з маім беларускім напарнікам. Прынамсі, пытацца, чаму ў іх менавіта так. Нам хуценька паказалі, дзе павінна быць нашае месца. З гэтым мы не пагадзіліся і хуценька пакінулі гэтую фабрыку. Яна была на ўсходнім узбярэжжы Амерыкі. І пасля мне прыйшла прапанова працаваць на яе заходнім узбярэжжы.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа». У ёй аповед пра студэнцкую летнюю працу на будоўлях у ЗША і Францыі. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Летнім працаўладкаваннем студэнтаў займаюцца легальныя фірмы, існуюць для гэтага і спецыяльныя праграмы. Але і ў такіх выпадках няма поўнай гарантыі, што заробак і ўмовы працы будуць адпавядаць абяцанаму. Альбо могуць узнікнуць вось такія канфліктныя сітуацыі, пра што распавядаў Сяржук, калі беларускія студэнты выступілі супраць эксплуатацыі іншых работнікаў. Што патрэбна мець і што ведаць, каб абараніць сябе ў выпадку падману ці канфлікту? Добрую ангельскую мову, кантакты, ноутбук, телефон. Натуральна, гэта дапамагло б, але, як патлумачыў Сяржук, з ягонага досведу вынікае, што не гэта галоўнае.
Пачнем з таго, што проста першыя два тыдні асабіста я абсалютна не разумеў амерыканцаў. Вот яны гавораць аб быццам з нейкай кашы ў роце. Праз два тыдні ўжо пачаў разумець большасць таго, што яны мне казалі. Тэлефон там у мяне асабіста мой не працаваў, таму што іх там іншая сістэма, таму яны выкарыстоўваюць іншыя апараты, на якія там трэба было выдаваць толькі на картку $40. Пажыўшы там ужо месяцы два ў Амерыцы, гэта, я зразумеў, гэта невялікая сума, але набываць сабе амерыканскі тэлефон не стаў. Ноутбук з'явіўся толькі таксама прыкладна праз два месяцы, таму мы карысталіся кампутарамі наогул інтэрнэтам у публічнай бібліятэцы. Вот такая была в этом городку. Значит, что у нас было? Была только хиба, что наша белорусская солидарность, так бы можно. Вот. Мы могли поскардиться по сутности, что мы изробили только у нашему спонсору, то бок той программе, якая посылала на эту працу. Ну и мы вписали нашу ситуацию, выклали по пунктиках. Ну и как после доведались, литовские центры и, здається, еще американская, так само, эта программа-спонсор порвала контракты с этой организацией.
Так што літоўскія і беларускія студэнты працаваць у гэтую кампанію больш не паедуць, кажа Сяржук. Пытаюся ў яго, да чаго варта падрыхтавацца тым, хто едзе ўпершыню. Што мець на ўвазе? У ЗША на будоўлі трэба быць гатовым да таго, што давядзецца працаваць у асяроддзі розных нацыянальнасцей і расаў, кажа Сяржук.
Напрыклад, калі браць нашу суполку, якая будавала, лепш казаць, рамантавала гатэлі ў Амерыцы, там былі два казахі, два манголы, 5 расейцаў, і 3 беларусы. Тобак, такая нармальная СНД. Менавіта у сэнсе шматнацыянальнасці суполкі будаўнічай. Таму трэба падрыхтавацца да таго, што давядзецца працаваць у такіх умовах, дзе найперш будзе паважацца талерантнасць, такая міжнародна-міжнацыянальная. Трэба будзе з павагай ставіцца да, мажліва, пэўных звычак, там, іншых народаў. Так само треба буде ставиться з терплівістю до певних виказувань інших народів. Ну, что еще треба? Запаситься великой терпливостью, потому что будовля, она там, до жалю, это не завсёду удяжный заняток, потому что часто можно не знасти працу, часто, коли туда ехать без специальности, набытое одно слово, можно различить только на працу такого-то поможного працовника. Это не завсёду добро оплачивается, праца завсёду, ну, зрешты, как и всюду, как и в Литве, как и в Беларуси, она завсёду больше тяжкая физично, ну, таким уж чином.
Ну, а у белорусских студентов за межа, якія могуць працаваць у той самай краіне, дзе вучацца, у краіне ўжо лепш вядомай знаёмай, іншы досвед. Павел Хівук вучыцца ў Францыі трэці год, вывучае цяпер грамадзянскае будаўніцтва і на будоўлі працуе і ў якасці практыкі, і пасля яе дзеля заробку.
Мэта практыкі знаёмства з будоўляй. Ну, кожны дзень на нейкую новую працу мне пасылаюць, каб я ўсё-ўсё гэта засвоіў. І я ўжо проста размаўляў, што такімі тэмпамі я проста яшчэ змагу месяц папрацаваць у іх, ужо каб яны мне плацілі.
У Паўла ёсць і досвед будаўнічай працы ў Беларусі. Чым адрозніваецца праца на будоўлі ў Францыі? На французской будовле рабочие усіх категорий почуваются больше упевнено, их правы лепше оборонены, каже Павел.
У них есть расклад, коли идусь на обед, они в этот час идусь на обед, и я говорю, заходят там горы еще гаром, и они все равно кинусь плату, пойдешь на обед. То же самое с заканчиванием. По принципу, не посвеваешь зарабить, не раби, завтра зарабишь. Никто не гонит. Нема такого, что хлопцы нам сегодня привезли 5 кубов бетона, и мы мусим это выпрацовать, никто никуда не пойдет, пока мы не выпрацуем. Нет, тут бетон замовляют так, как его выпрацовать, его, звичайно, привозят в час. В великих городах мне рассказали, что часом есть такая проблема, что бетон приезжает под конец смены, и там кученько треба его выпрацовать. Не скажу, что нема такого, как у нас, что авралом працуют. Такое так само есть, але это нашмат речей, потому что тут рыхтуют специалистов, каб яны были здольны организовать будовлю таким чином, каб працоўныя масы не хвалявалися на конт того, что они мусят скончить с спазнением свой рабочий день. Потому что, коли працоўныя незадоволены, значит, проблемы у начальника будут.
І таксама яшчэ Павел распавёў, што няма крадзяжоў на будоўлі і клопату, каб нешта пільнаваць, каб не знікла. Красці няма сэнсу, а калі рабочаму трэба нейкі інструмент, каб нешта парамантаваць дома, да прыкладу, то яго дазваляецца пазычаць. Павел таксама адзначыў, што няма ў Францыі на будоўлях п'янства. Досвід на будоўлі ў Францыі, кажа Павел, навучыў яго не толькі розным відам будаўнічых працаў, але і навучыў не баяцца працаў раней невядомых.
У меня шмат, кто пытается, говорю, Паша, чего ты не умеешь робить? Танцевать не умею. Вот, а остатнее, ну, подманывать так само не отрывается. Остатнее нормально. Ну, что значит не умеешь? Треба поглядеть, как робится, и потом сам робишь.
Так каже Павел Хівук з Франції. Сяржу Хавриленка, які мае дыплом у філялогіі, цяпер вывучае журналістыку ў Літве, пасля летняй працы на будоўлі ў Амерыцы кажа, што параіў бы такі досвід усім, незалежна ад спецыяльнасці. Будоўля вучыць не толькі канкрэтным працам, патрэбным у жыцці.
Гэта цудоўная была школа жыцця, як для мяне. Вельмі шыкоўная была школа жыцця. Ну і для астатніх таксама. І зрэшты, трэба сказаць, што ну, праца, вот, яна дазваляе раскрыцца іншым якасцям чалавека, які ён, можа бы, і хацеў раней, мажліва, прыхаваць, але яны паказваюцца. То бок, там якраз падчас працы можна даведацца, які чалавек ёсць па сутнасці сваёй. Што ён выдае, што ён хоча паказаць сябе, а што вот, ёсць на самой справе, што ёсць у рэчаіснасці.
Сяржу Гаўрыленка і Павел Хівук распавядалі пра летні досвед працы на будоўлі ў США і Францыі. І мне застаецца дадаць, што кантакты і спасылкі вы знойдзеце ў тэксце перадачы на сайце свабода.org, а са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Передачу «Белорусское замежжа» на хвалях свободы рыхтуе Татьяна Поклад.
Шановные слухачы, запишайте, калі ласка, наши хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А 18-й годины наши передачи гучать на частотах 7180 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр. А 20-й годины настройтесь на частоты 6050 и 7115 кГц. Хвали 49 и 41 метр. А 22-й годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передачев. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1.
С вами Радио Свобода. В эфире коллекция Свободы. Выбранные передачи одного тыдня. У протяг коллекции Свободы «Белорусская Атлантида без барьеров». Сегодня про то, как тоталитарная держава у пару СССР контролировала семью. При микрофоне автор передачи Вячеслав Ракицкий.
Причины звольнення участкова уповноваженого Плещеницкой милиции Фарафонова с подачи проверки следчих органов Менской в области в середине 1948 года стали женитьбы у весну 1947 с Бурак ЛС, якая в 1931 году была высланная разом с батьками в Свердловскую в область, а так само сужительство с Рогач С, муж якой у период немецкой оккупации працевал механиком МТС, доброхвотно выезжал в Германию и вернувшись в Плещеницкий район по репатриации. Министр Держбезпеки БССР Л. Цанава звертал увагу секретаря ЦК КПБ М.И. Гусарова на то, что И. Ветров, прокурор БССР, дискредитовал себе тем, что имел двух женок, про что было широко ведомо. Поведомлялося, что первая жонка праз Л. Цанаву спробовала поуздейничать на мужа. Той ей не принял, а поведомил ситуацию другому секретару ЦК КПБ Кисялеву. Стверджалося, что неустойливость И. Ветрова, как коммуниста, подтверджала то, что он сбег в Менску у первые дни войны и кинул документы из правоводства прокуратуры БССР, которые после перемоги были найдены у одним из будинков у Берлине. Про морально-бытовое разложение И. Ветров был попереджен ЦК КПБ еще в 1943 году. З документов особого сектора ЦК КПБ Национальный архив Республики Беларусь.
Белорусская Атлантида. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракицкого.
И у Менской студии «Без барьеру» мы гуторим с историком Ириной Кашталян. Ирина, с процитованных документов выглядает, что службовцы были под пильным воком державы ци партийных органов. Так ци саправда існавал тотальный контроль над громадянами БССР, або гэта тычылася только певных категорий чиновников?
Владе было выгодно вмешиваться в особистое життя усіх своих громадян. Бо сям'ю, як ячейку громадства, было простей контролювать. Тому у державе были приняты разностайные меры для того, как умацовать ее и сделать немогчимым для звичайного громадянина жить поза нормой. Особливо уважливо сочили за биографиями отказных особ, с кем яны имели близкие стосунки, ці брали шлюб.
У тих документах, з якими я познайомився в часі підрихтовки передачі, мене особливо уразила констатація фактів шматженства. Наскільки розповсюдженим яно було у ті часи у БССР? І у чим причина?
Ніхто не вів докладної статистики, бо на позашлюбній сувязі зверталося мало уваги. Як правило, Выкрываліся двайженцаў, якія знаходзіліся на адказных пасадах, бо яны павінны былі з'яўляцца прыкладам у грамадстве. Адказнасць мужоў за двайженства і сыход, як правіла, была ўмоўнай, і аднаўленню сем'яў не дапамагала. Як прыклад, лёс участкового уполноваженного районного отделения милиции Бягомельского района Глазко, які знаходился в юридичном шлюбе, мел одного детенка, выкарыстаў свое службовое становище и взял другий шлюб с громадянкой Васюкевич, оформившу его регистрации, тогда як перший не был скасаваны. Як покарание ему призначили 10 суток арышту за аморальные поводины у сукупности со злочинством по присвоению конфискованного самогона. На развитие шмаженства великий уплыв зарабила война. Эвакуация выкликала додатковые проблемы, Занасць выехаўшись до выкаванага прадпрыемства, завядзенне тымі, хто застаўся ў адрыве ад сям'і новых сем'яў. Сярод іншых прычынаў – немагчымасць жыць у адным населеным пункце, бо патрэбен быў дазвол на пражыванне, на перавод на іншае месца працы, каб злучыцца з сям'ёй ці палепшыць жыллёвыя умовы. Гэта правакавала сыход мужчын з сям'і з разводам ці без яго. Жанчыны ж, абцяжараныя дзецьмі, як правіла, не маглі выходзіць яшчэ раз замуж. І адказнасць за пакіданне дзяцей без належнай падтрымкі была рэдкай. Неплацейшых аліментаў, які мог збегчы ў іншую рэспубліку, напрыклад, па мабілізацыі, на працы, адпаведныя ведамствы не імкнуліся нават шукаць.
Дзяржава імкнулася ўплываць на сямейнае жыццё. Навошта? І якім чынам яна ўплывала?
Удзел у савецкіх улад у сямейных праблемах быў арыентаваны на ўмешальніцтва з мэтай ідэалагічнага кантроля. Першую чаргу вёўся пошук ворагаў народа і іх памагатых. А таксама ў дзяржаве быў патрэбен улік насельніцтва, яго прырост. Былі забаронены аборты каласцякоў і маласямейных, да якіх адносілі сем'і з двумя дзецьмі, абкладалі падаткамі.
Значыць, дзяржава разглядала сям'ю як адзін са сваіх інстытутаў, а людзі? Яны лёгка прынялі вось гэты статус чальцоў дзяржаўнай грамадскай ячэйкі.
З аднаго боку, сямейныя праблемы былі прыватнай сферай. Але з іншого, людзі выкарыстоўвалі такое вызначэнне, калі хацелі дасягнуць нейкага выніку, напрыклад, праз скаргі. Як правіла, прасілі дапамогі ў дзяржавы жанчыны, які не маглі знайсці іншого сродку ўплыву на мужоў, якія збеглі і кінулі дзяцей і не хацелі плаціць элементы. У той жа час на збіццё жонак і дзяцей фактычна не скардзіліся, хаця былі і выключэнні. Як у выпадку з оперуполнаважаным Лепельскага району Богдановым, які за сістэматычныя сямейныя сваркі і збіццё жонкі быў пакараны па адміністрацыйнай лініі 6 суткамі арышту. Але і здараліся скаргі ў партыю ад мужчын. Напрыклад, на дырэктара інстытута тэарэтычнай медыцыны Акадэміі навук БССР Баранавіцкага, які спакусіў жонку Степаненкі, яе муж паскардзіўся ў партбюро дадзенай установы.
Калі дзяржава брала сям'ю пад кантроль, пазбаўляла людзей недатыкальнасці прыватнага сямейнага жыцця, напэўна, дзяржава кампенсавала людзям у нейкі спосаб матэрыяльна, як найменей, напэўна ж, дапамагала сем'ям выжыць.
Дапамога малазабеспечаным слоям прадугледжвалася, але занадта малая. Бо для ўлады важней было накіраваць сродкі на забеспячэнне адбудовы прамысловасці і іншыя звышпланы. Індывідуальныя патрэбы маленькага чалавека ўлічваліся ў апошнюю чаргу. Заробкі ў большасці былі мінімальныя – 250-300 рублёў. Выжыць дапамагалі нізкія камунальныя выплаты і кошты на прадукты харчавання. Асноўны клопат па ўтрыманні і захаванні сям'і пры вялікіх стратах мужчынскага насельніцтва клаўся на плечы жанчын. Пры гэтым апошнім, як правіла, прапаноўвалі нізкакваліфікаваную і нізкааплатную працу, а з малымі дзецьмі бралі неахвотна.
А дзеці? Савецкія ж улады заўсёды заяўлялі пра іх прыярытэт. Усё лепшае дзецям. У якой ролі дзеці выступалі ў той ідэалагічнай мадэлі сям'і?
Хаця дзеці былі стратэгічна важнымі для пабудовы светлай будучыні камунізму, назіралася адсутнасць дастатковага клопату пра іх, асабліва ў гарадах. Пры заахвочванні шматдзетнасці колькасць прадуктаў па картках на дзяцей была недастатковай, каб вырасціць іх здаровымі. Усе дзеці збольшага былі кепска апрануты і не мелі ўласнага будку, бо на іх па нормах забеспячэння не было прадугледжана атрымання прамысловых тавараў. Працавала недастаткова садкоў.
З аднаго боку, дзяржава была зацікаўленая ў аднаўленні колькасці насельніцтва. З другога, бацькам не было чым карміць дзяцей. Як вырашалася гэтая супярэчнасць і ці магла савецкая сям'я самастойна планаваць колькасць дзяцей.
Каб заахвоціць сваіх грамадзян да патрэбных ёй дзеянняў, дзяржава рэгулярна выкарыстоўвала як фактар уплыву пагрозу рэпрэсій. У дадзеным выпадку такой стала забарона абортаў з 36 па 55 год, якая істотна паспрыяла павелічэнню колькасці насельніцтва пасля ваеннай БССР. Ініцыятыва ўлады супала з традыцыйным, асабліва для вёскі, адмоўным стаўленнем да гэтай аперацыі, бо лічылі, што ў першую чаргу гэта разбэшчвае мужчын. Штучнае ж прыпыненне цяжарнасці дапускалася уладамі толькі ў выключных выпадках. Па медыцынскіх паказаннях атрымаць дазвол па іншых меркаваннях было фактычна нерэальна. Пры гэтым чыноўнікі мала зважалі на тое, што пасля адмова правакавала ў становішчы сям'і, што гэта прыводзіла да галечы, значнага пагаршэння адносін. Складанае пасляваеннае становішча, вострая жыллёвая праблема, цяжкая праца, няўстойлівыя сем'і, дэфіцыт самага неабходнага штурхалі жанчын на правядзенне крымінальных абортаў, за што пагражала адказнасць па крымінальным кодэксе турэмным зняволеннем бабкам-павітухам.
А жанчын, якія рабілі нелегальныя аборты, судзілі ці штрафавалі?
Адказнасць саміх цяжарных жанчын была лягчэйшай. За правядзенне аборту без дазволу выносілася спачатку грамадская вымова, а пры паўторным парушэнні закона штраф да 300 рублёў. Як вынік, пэўная колькасць пакалечаных жанчын, некаторыя нават паміралі падчас гэтай аперацыі. У той жа час справы пра аборты вяліся дастаткова рэдка пры агульнай вялікай колькасці выпадку.
Чаму бальшыня з тых, чыя маладосць праходзіла ў першае пасляваеннае дзесяцігоддзе, зараз ідэалізуюць гэты цяжкі перыяд?
Гэта пытанне хутчэй з галіны псіхалогіі. Па-першае, бацькі юнакоў сталінскай пары, каб пазбавіць іх ад магчымых праблем, імкнуліся не паведамляць свае сумневы ў правільнасці савецкай палітыкі і асаблівасцю негатыўнага ўплыву на іх сям'ю. Моладзь, выхоўваемая камуністычнай прапагандысцкай машынай, не ведала праўды, а часам не жадала верыць у іншае. Скажона ўспрымала рэчаіснасць праз прызму савецкіх ідэалаў, якія прапагандаваліся на ўсіх этапах станаўлення асобы і прасоўвання па кар'ернай лесвіцы. Па-другое, час сцер значную частку негатыўных успамінных гэтых людзей, замяніўшы іх станоўчым успамінамі, у тым ліку штучна спрадукаванымі савецкай прэсай. А вядома, што юнацтва запамінаецца на ўсё жыццё, як правіла, як самы шчаслівы час, які можа быць і не самы спрыяльны перыяд.
Як вынікае з вашых даследаванняў, увесь цяжар за сям'ю лёг на жаночыя плечы. А што было б, калі б вайна не зменшыла колькасць мужчынскага насельніцтва і сям'я ў БССР трымалася б не толькі на жанчыне, а і на мужчыне?
Адзначым, што зрабіла гэта сітуацыя з памяншэннем мужчынскага насельніцтва з гендэрным дысбалансам. Фактычна, істотна змяніліся ролі мужчыны і жанчыны ў Беларусі. Жанчына ўзяла на сябе ролю здабытчыка, заступніка, захавальніцы сям'і, і пры гэтым была ўдзячная мужчыну толькі за тое, што ён быў побач. Гэта прывяло да таго, што і цяпер нярэдка асноўная адказнасць па забеспячэнні і абароне сям'і ўскладаецца пераважна на плечы жанчыны, якія павінны працаваць дома і на працы. А мужчыны дазваляюць сабе пэўную безадказнасць праз ігнараванне праблем уласных дзяцей, а таксама злоўжыванне алкагольнымі напоямі. Магчыма, калі б гісторыя склалася інакш, і мужчыны не змянілі свае гендэрныя паводзіны, то і ў нас была іншая, лепшая палітычная сітуацыя.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага брала ўдзел гісторык Ірына Кашталян. На працягу гадзіны ў эфіры была калекцыя свабоды, выбраныя перадачы аднаго тыдня. Я Юрась Бушлякоў, з вамі на сёння развітваюся, усяго найлепшага. Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!